триває спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Євгенія Гончарук, і ми цю частину нашого ефіру присвятимо дослідженню того, як різний тиск, різні санкції, різні асиметричні дії України впливають на Російську Федерацію, і спробуємо зрозуміти, як це все може наблизити нашу перемогу. І про це будемо говорити з Михайлом Сінеюком. Він експерт програми російських і білоруських студій аналітичного центру «Українська призма». Пане Михайле, добрий вечір вам.
Вітаю.
Отже, розпочнемо з доволі непомітної, можливо, на перший погляд, в тому, знаєте, ті купі новин, які ми зараз бачимо. Я зараз про санкції проти якраз візової такої вольності для росіян, тому що ми знаємо, що відповідне рішення було ухвалено і, по суті, йдеться про заборону на багаторазові візи для росіян. І це таке потужне рішення для Європейського Союзу. По суті, це близькі родичі росіян, які проживають у Євросоюзі, члени сімей громадян ЄС, транспортні працівники, дисиденти, співробітники громадських організацій. Наскільки рішення запізніле або ні, на вашу думку, який воно матиме ефект?
Ну, дивіться, першочергово треба почати з того, що мультивізи, от які зараз, на які зараз ввели заборону, фактично вже не видавалися. Дуже часто там в російських джерелах я читав, що всі візи, які видаються росіянам, фактично і так вже одноразові. Це перше. По-друге, варто зазначити, що офіційний аргумент для заборони на видачу мультивізи, ну, обмеження, да, прозвучав так, що це може викликати міграційну кризу і зловживання візами. Ну, от давайте розбиратись, чи створюють насправді росіяни якусь міграційну проблему для Євросоюзу. Я дуже сильно в цьому сумніваюсь, тому що, по-перше, це не такий потік, як з країн Близького Сходу, Африки там і так далі. А по-друге, тим не менше, ну, росіяни мають ті, особливо ті, які переїжджають до Європи, вони мають певний рівень освіти, досвіду роботи, тобто вони є кваліфікованими співробітниками і так далі. Насправді, це такий приклад, я його називаю секюритизації, коли якась проблема обозначається чисто формально, але насправді це рішення є політичним і несе під собою зовсім інші причини. А причиною є те, що європейські лідери і еліти, вони дійсно, походу, вже зрозуміли всю небезпеку російського, потенційного російського вторгнення. І, звісно, всі розуміють, що цьому передує масова інфільтрація російських спецслужб в усі сфери життя держави. Як у нас було, да, наприклад, в державні органи, чи просто це звичайні люди, агенти, які десь координують якісь операції, допомагають, наводять і так далі. Тому, як на мене, це політичне рішення, спрямоване на те, щоб обмежити інфільтрацію російських агентів в Євросоюз.
Цікаво, і мені здається, це дуже логічно, хоча пригадується, наприклад, події в Німеччині, де просто якась була свого часу хвиля виявлення ось цих російських консерв, і там перевірки просто проводилися, то я думаю, що деяким країнам треба і таких заходів, як в тій самій Німеччині, теж вживати. На цьому фоні хочу вас запитати про підготовку ще й наступних санкцій, зокрема нового 20-го пакету, хоча ми розуміємо, що це така тривала робота і може багато пунктів цього пакету ще видозмінитися, але цікаво, що вважають в керівництві Єврокомісії, що слід посилити ще й заходи проти Білорусі, привівши їх у відповідність до чинних санкцій проти РФ і запровадивши додаткові обмеження. Що думаєте про те якраз, що би мало увійти в цей 20-й пакет і наскільки доцільно і чи є невеликим недопрацюванням якраз санкції проти Білорусі. Тут, правда, Штати чомусь ідуть зовсім в іншому напрямку, пом'якшуючи і знімаючи деякі санкції, ну, але ЄС ось говорить наступне.
Ну, давайте розділимо це питання на три таких блоки невеликих. По-перше, Білорусь. Очевидно, що у разі потенційної агресії проти країн Європи Білорусь буде відігравати ключову роль. Як, по-перше, як географічно, як плацдарм, можливо, знову ж таки, це наразі є тільки теоретичні розмови. Да? Тобто, можливо, армія Білорусі буде використана і у самій агресії. Тому, відповідно, і пішли ці розмови про обмеження Білорусі. По-друге, ви сказали, що американці послаблюють тиск на Білорусь. Це можна пояснити в цілому тим, що ну, ми можемо спостерігати, наприклад, вчора була зустріч Трампа з лідерами держав Центральної Азії, Туркменістан, Узбекистан, Таджикистан, Киргизстан, Казахстан. І були заключені певні угоди на інвестиції на захід американських компаній і так далі. Те ж саме ми бачимо на Кавказі, те ж саме ми вчора бачили в Угорщині, коли фактично Трамп продавив Орбана на співпрацю в сфері там, мирного атому і так далі. І те ж саме робиться з Білоруссю. Насправді, оці санкції проти Білавія, які зняли, дуже багато шуму було, але насправді, наскільки я пам'ятаю, там всього 6 літаків було знято, з 6 літаків було знято обмеження, і вони можуть літати виключно по затвердженим маршрутом, наприклад, вони не можуть в Росію літати, ну, виключно якісь туристичні маршрути. Це друге. І третє, що має входити в 20-й пакет санкцій? Ну, як на мене, дуже великою помилкою є те, що це з одного боку добре, звісно, що включаються нові компанії, підприємства, оці фірми-прокладки постійно оновлюється цей список. Але ми маємо розуміти, що санкції важливо не тільки накладати, але і спостерігати за їх виконанням. У мене є дуже великі питання за контролем над виконанням цих санкцій. І мені здається, що у 20-й пакет має війти не те, щоб війти, а в рамках 20-го пакету санкцій має бути розроблений механізм, чіткий і, головне, уніфікований як для Вашингтону, так і для Брюсселю, і країн загалом Європейського Союзу і союзників, наприклад, Австралія, Нова Зеландія, Канада і так далі. Якийсь уніфікований механізм по протидії обходу санкцій. Це можуть бути вторинні санкції, це можуть бути там бани тіньового флоту і так далі. Ну, це насправді величезний обсяг бюрократичної, скучної, нецікавої, немедійної, це найголовніше роботи. Тобто це повсякденне просто перебирання паперу, тим не менше це, ну, це ефективно, це несе реальні збитки нашому ворогу.
Тут з вами погоджуюся, мені здається, що був якийсь проміжок часу, коли чергові пакети санкцій Європейського Союзу якраз були спрямовані на те, аби зробити дієвими вже ухвалені обмеження. І це, правда, було, м'яко кажучи, не дуже привабливо інформаційно, але мало свій ефект. Я хочу вірити, що таку роботу треба провадити і надалі. Говорячи про санкції, сьогодні стало відомо, що президент України підписав нові санкційні рішення проти Російської Федерації. І тут йшлося, зокрема, про осіб, які працюють в урядових структурах диктатора Путіна і причетні до грабунку на тимчасово окупованих територіях України. Серед них агент ФСБ з інформаційних диверсій, представник інформаційного управління Генштабу РФ і також наближений до Путіна фінансист, якого звати Кирило Дмитрієв, той, який, до речі, до Вашингтона літає і там намагається налагодити контакти з Білим домом. Скажіть, будь ласка, от якраз персональні санкції, саме українські, і, наприклад, ось на такого персонажа, як Кирило Дмитрієв, які вони мають ефект безпосередньо на росіян?
Ну, можна виділити два ключових ефекти. Перший Це ці санкції, які накладені, взагалі всі санкції, які накладає Україна на російських посадових, офіційних осіб, чиновників і так далі, бізнесменів в тому числі. Це, ну, давайте розуміти, ці санкції особливо погоду їм не зроблять, тому що більшість, все ж таки переважна більшість російських чиновників, посадових осіб, політиків, вони не мають в Україні справ, вони не мають нерухомого майна, бізнесів і так далі. Це, скоріше, така собі, ну, дорожня карта, я це називаю. Тобто Україна бере на себе ініціативу, показуючи західним партнерам, куди треба бити, кого, ну, в даному випадку, кого треба бити. І другий ефект, який несуть ці санкції, це безумовно є те, що це такий сигнал до російських еліт, що, ну, вони ж чудово розуміють, що після українських санкцій через певний час послідують європейські, а там вже можуть підключитися і американські. Це дійсно проблеми, тому що, ну, більшість російської еліти, вони, коли в Росії почнуться якісь рухи нездорові, скажімо так, вони не до себе там в Барвіху поїдуть, вони поїдуть, скоріш за все, там Кома, Куршевель, де вони там ще сидять. І от удар по їх грошах і можливостях в Європі – це реальна проблема. Це те, що може дати поштовх російській еліті задуматися щодо продовження цієї війни. Тому так, вони, розуміючи, що за українськими санкціями послідують, скоріш за все, через певний час європейські і американські, вони, це така спроба впливу, сигналу, що ми бачимо всіх, ми бачимо не тільки офіційних осіб, які постійно світяться в медіа і так далі, якихось фаворитів там Путіна, а ми бачимо і тіньових діячів, наприклад, нового очільника 5-ї служби ФСБ, тої самої, яка працює по Україні, або заступників міністра освіти, міністра освіти, його заступників, да, в тому числі і самого міністра. А щодо Кирила Дмитрієва, то це, скоріш за все, символічний крок, тому що я не думаю, що Сполучені Штати будуть обривати повністю всі контакти з Росією. Все ж таки певний зв'язок між ними лишиться. І Кирило Дмитрієв, як ніхто краще, підходить насправді на цю роль. Тому мені здається, за нашими санкціями, ну, наші санкції, скоріше, носять в даному випадку символічний характер. Єдине, що можна розраховувати на санкції від Європейського Союзу на Кирила Дмитрієва. Хоча, знаючи його роль наразі у переговорах, у контактах загалом між країнами, я дуже сильно сумніваюся, що найближчим часом він отримує свою порцію обмежень від Вашингтону або навіть від Європейського Союзу.
Зрозуміло. Ви, до речі, так слушно згадали про роль в переговорах Дмитрієва, що я наважусь запитати про те, а що сталося з роллю Сергія Лаврова, який із останнього, що ми пам'ятаємо, контактував з держсекретарем США Марком Рубіо, і зараз навіть є якийсь наратив такий, що Лаврова десь так трохи на маргінеси посунули, коли мова йде про якісь комунікації зовнішні якраз в питанні України. Чи відстежуєте ви якусь тут зміну?
Дивіться, це може бути палка з двома кінцями. По-перше, дійсно, ми спостерігаємо те, що активність Лаврова в медіа і загалом на якихось важливих зустрічах вона, ну, фактично зникла, вона зведена до нуля. І це може бути, давайте повернемось скоріше до розмови Лаврова і Рубіо. Очевидно, що там сталося, ну, будемо етично висловлюватися, непорозуміння. І є вирогідність, що це може бути частиною, ну, такої комедії, фарсу, що, ну, скеровано, звісно, на Вашингтон. Мовляв, дивіться, ми покарали тих, хто винний у провалі перемовин. Ось у нас є альтернативна фігура Кирил Дмитрієв. Він такий весь правильний, проамериканський, має дружні зв'язки з американськими лідами і так далі. От давайте він краще буде. А Лаврова ми покарали, не переживайте, все добре, все окей, ми в треку. Або другий варіант, звісно, Лавров опинився в такій опалі, да, можна сказати, тому що він вже при посаді, якщо не помиляюсь, у 2003 році він став міністром, може помилятися, він або в 2004, або в 2003. До цього він був постійним представником при ООН, заступником міністра закордонних справ. Тобто ця людина, вона в МЗС працює більше, ніж існує сама Незалежна Російська Федерація. І, відповідно, за ці роки, за десятиліття, він вибудував свою вертикаль, таку, я б сказав, своє таке маленьке царство в МЗС. Очевидно, знаючи таке бажання Путіна, до речі, цілком очевидне і пояснювальне, логічне бажання ліквідовувати будь-які такі спалахи автономії, укріплення певних осіб на певних посадах, те, як постійно відкриваються справи на губернаторів і так далі. Можливо, це є просто бажання послабити Лаврова, скажімо, надати альтернативні дипломатичні канали і зробити, в принципі, так, щоб у випадку якихось заворушень Лавров не зміг застосувати свій адміністративний ресурс задля шкоди режиму. Ну, якось так я це бачу. Тут є два варіанти.
Угу. Дякую вам за те, що ви це пояснили. І коротко повернусь до новин, які сьогодні дуже тішать українців. Я зараз про відсутність світла і в Білгородській області, в Воронежі, Таганрозі. Ну і там навіть десь долітало в Башкортостан, але не зрозуміло, чи там йдеться про завод, чи, можливо, і також проблеми з електроенергією. І я собі чітко, чесно кажучи, суб'єктивно завжди нагадую, ну не працює, наприклад, історія, що російське населення буде незадоволене, якось буде тиснути на Кремль і, мовляв, це наближатиме нас до завершення війни. Але все ж таки, як це може працювати? Тому що це ми зараз діємо симетрично. Ви нам влаштовуєте відключення і ми вам таке влаштовуємо. Як це працює на Кремль?
Ну, насправді, треба одразу зазначити, що обіцяний блекаут в Москві – це є, скоріше, політична карта, це не є якась стратегічна чи економічна мета. Ми можемо, звісно, розраховувати на якісь… Ну, ми, в принципі, бачили, да, в Санкт-Петербурзі цей скандал був з опозиційною молоддю. Ми бачимо, що, звісно, є незгодні в Росії підняти їх. Ну, не вважаю це, скажімо так, правильною метою, тому що їх не можна підняти відключеннями світла. Вони і так вже налаштовані проти режиму. А от цей прошарок суспільства, який живе своє життя, насправді більшість з них навіть не знають, як проходить лінія фронту по Україні. Вони просто хочуть жити, працювати і так далі. Да, вони там десь підтримують Путіна, звісно, його загальний курс, але вони не цікавляться новинами і політикою. Це десь, ну, 50-60% основна маса. От, в принципі, на них можна вплинути. Але, знову ж таки, це треба розуміти, що це теоретичні розмови, вони не мають нічого, наразі, на жаль, не мають нічого спільного з реальністю, тому треба дивитися на практичні економічні наслідки, а вони наступні. Якщо ми подивимось, куди зазвичай прилітає, то можна сказати, що це вздовж Волги ці енергетичні об'єкти розташовані. Да? Це Волгоградська область, це Татарстан, во Владимирі прилітало, це ближче до Москви. Ну, тобто, наприклад, Татарстан, там розташоване підприємство Алабуга, на якому росіяни кліпають шахеди, які потім летять на нас. А також дуже багато заводів, вони розташовані вздовж Уралу. В принципі, вони питаються всі від цієї енергомережі. Який висновок з цього можна зробити? Ми бачимо, що навіть підприємства ВПК, деякі, насправді не деякі, насправді вже більшість, починають потихеньку банкрутувати. Наведу приклад. Уралвагонзавод. Фактично він вже рветься просто шаленою швидкістю до банкрутства. Хоча цей завод, не дивлячись на те, що вагон-завод, він не тільки вагони робить, він ще й робить танки. Танки, бронетехніку і так далі. Тобто продукцію військового призначення. І якщо навіть він банкрутує, це дуже... І це один з найбільших, насправді, заводів. Також ми бачимо зростання прихованого безробіття. Дуже багато працівників переводять, зокрема, до речі, в Тольятті ВАЗ, АвтоВАЗ, переводять своїх співробітників на 3-4-денний робочий день і, або переводять кваліфікованих співробітників там, в прибиральники. Це теж на возі, да? Тобто вони всі ці підприємства харчуються фактично електроенергією цієї мережі. Тому, вибивши цю мережу, ми зможемо, очевидно, що підняти тарифи на електроенергію. Тоді у російської влади буде два варіанти: або підіймати тарифи для виробництв, а якщо вже зараз без цих тарифів ми бачимо таку ситуацію, яка пов'язана з високою там ставкою ключовою ЦБ і так далі. А якщо ще до цього ми додамо підвищення тарифів на електроенергію, можете самі зрозуміти, що станеться з тими заводами, з цими підприємствами.
Тобто все насправді дуже з розумом робиться нашими силами оборони. Пане Михайле, я вам дякую. Я думаю, що ми цю розмову продовжимо, оскільки, знаєте, те, що на поверхні, про це зразу думаєш, а спілкуючись з людьми, які мають експертизу, розумієш, що все має більш далекоглядні наслідки. І тому розмову продовжимо. Михайло Сінаюк, експерт програми російських і білоруських студій аналітичного центру «Українська призма». Для вас ці 2 години працювала Євгенія Гончарук. Слава Україні!